Milí přátelé, dobrý večer. Je středa 4. prosince 2024 a já vás vítám u 36. pokračování hovorů o člověku a o světě. Nejdřív se zeptám, máme někdo něco k tomu, co jsme probírali minule, předminule, ohledně o elementárních bytostí a tak dále, co bychom se rádi zeptali, okomentovali? A podobně, nikdo se nehlásí. No dobrá, tak kdyby něco přišlo, tak se prosím ozvi. Dneska budeme pokračovat tam, kde jsme minule skončili přibližně, ale než se k tomu posuneme, tak bych rád navrhnul krátkou odbočku od toho probíhajícího programu, a sice odbočku danou datem. My máme 4. prosince, pozítří je 6. prosince a to je svátek svatého Mikuláše. A se svátkem svatého Mikuláše se pojí jeden člověk, velice významný, respektive jedna událost v jeho životě velice významná, která do značné míry vlastně, nebo do určité míry ovlivnila až jako vývoj i řekněme v naší době. No a já bych proto rád udělal krátkou odbočku tady k tomu člověku a k tomuhle tomu tématu. A sice, o co se mi jedná, my jsme to už dříve možná trošku zmínili, a pokud ne, tak to napravuju teď, že v průběhu historie existovalo něco, čemu říkáme scholastika. Scholastika, to je v podstatě takový, jakoby, řekněme, zahrnující pojem, který v sobě jakoby ukrývá nebo schovává jednak středověkou teologii a jednak vlastně i středověkou filozofii. A tehdy ještě teologie a filozofie byly jako dosti prorostlé. A ta scholastika, jako řekněme toto, řekli bychom možná i středověké učení, byl jakoby směr teologický a filozofický, který se pokoušel jakoby cestou racionálního myšlení, cestou přemýšlení vysvětlit tu křesťanskou nauku a křesťanskou víru. S cílem vlastně jako najít pro tu tehdy už velice zakořeněnou víru jakoby racionální zdůvodnění. A ta scholastika, byl to jako velice významný, velice květnatý obor a samozřejmě tak, jako to v takovýchto odvětvích nebo oborech bývá, tak ti scholastici měli i třeba různé názory a přeli se o různé věci. Nebyli to pře ve smyslu, že by se spolu nějak jakoby prali nebo byli, ale byli to pře ve smyslu, jakoby, dneska bychom řekli, možná akademických diskuzí. A jedním takovým, řekněme, takovou záležitostí, o kterou se ve scholastice vedli pře, bylo vlastně odkud se bere obsah lidského myšlení nebo lidských myšlenek. A v podstatě ty scholastici se rozdělili v tom názoru na původ lidských myšlenek jakoby na dva takové tábory. Ten nebo na myšlenkové směry, řekněme. Ten jeden myšlenkový směr zastával názor, že vlastně lidské myšlenky jakoby nemají nějaký jakoby hlubší, reálnější základ a v podstatě tento myšlenkový proud jako pokládal myšlenky v podstatě za jenom za pojmy, které jako s tím obsahem reálným těch myšlenek až tak příliš jakoby nesouvisí. A oni těm pojmům říkali univerzálie. A tento myšlenkový směr ve scholastice se nazýval nominalismus, nebo ti jeho zastánci se nazývali nominalisté. Ten nominalismus měl původ v tehdejším arabském myšlení, protože pokud se pokusíme zapátrat řekněme, v hodinách dějepisu, tak jsme se kdysi učili, že zhruba v této době a ještě předtím vlastně šly arabské výboje tam z té oblasti toho Blízkého východu přes severní Afriku až na sever do Španělska. A Španělsko vlastně bylo po nějakou dobu pod nadvládou Arabů, respektive Maurů. A ti Arabové byli proslulí tím, že oni byli jako z hlediska lidského intelektu velice pokročilí. V tehdejší době byli pokročilejší než Evropané a vlastně oni skrze tu severní Afriku a skrze Španělsko do Evropy přinesli jakoby mnoho z tehdejšího učení, které už jako v arabských říších vzkvétalo a tady třeba v Evropě bylo ještě v plenkách. A mimo jiné sem také vnesli tradici jakoby takového velice, řekli bychom, jako intelektuálního břitkého myšlení, což tady tu tradici tenkrát neměli, ale tito maurští učenci nebo Arabové, jejich takovým zástupcem, nebo jako jejich takový zástupce bývá uváděn člověk, který se jmenoval Averroes. Byl to Maur, byl to maurský učenec a ten vlastně vycházel z toho, že vůbec to maurské učení a potom ti nominalisté, že vlastně myšlení a myšlenky není nic, do čeho by jako člověk mohl sám aktivně vstupovat. Oni brali myšlenky jako v podstatě dar od Boha, který nám je propůjčen po dobu, co jsme tady na zemi, ti schopnější si těch myšlenek stáhnou víc, ti méně schopní míň, ale je to vlastně něco, do čeho člověk v podstatě nemá nějak šanci vstoupit a navíc ty myšlenky teda vlastně jsou jenom jakoby ty univerzální pojmy a nemají jako nějakou hlubší, řekněme, duchovní podstatu. No a ten druhý myšlenkový proud, to byli takzvaní realisté a ti naopak vycházeli z toho, že jako jednak lidé vlastně mají jakoby vlastní intelekt v tom smyslu, že lidé jsou schopni vytvářet vlastní myšlenky, že do toho můžou aktivně vstupovat do toho procesu myšlení a jednak, že ty myšlenky, do kterých lidé nebo které lidé svým intelektem mohou vytvářet, takže ty myšlenky, přestože mají jakoby původ v těch božích ideích, tak to nejsou jenom jakoby prázdné pojmy, jakoby ty univerzálie, ale že ty myšlenky jsou něco, co má reálný základ vlastně v těch ideích, z kterých je stvořen ten náš svět. No a tady ta diskuze, nám to možná dneska připadá jako žabomíší diskuze, tehdy to pro ně bylo velice důležité, vedla se tam, no a takovým jako nejvýznamnějším nebo nejznámějším představitelem tady toho proudu těch realistů byl člověk, který vešel do historie pod jménem Tomáš Akvinský. Dnes dokonce svatý Tomáš Akvinský, protože on byl ne až tak dlouho po své smrti blahořečen. No a Tomáš Akvinský, v podstatě asi nejvýznamnější středověký teolog a myslitel, vlastně dotáhl jakoby až k určité dokonalosti to tehdejší myšlení. O Tomáši Akvinském se dochovaly jakoby různé, řekněme, historické materiály, které hovoří o tom, že on byl jako, nebo měl natolik silný intelekt, že vlastně psal jakoby ty, řekněme, teologické spisy, které jsou sami o sobě velice náročné, ale on je psal tím způsobem, že měl několik sekretářů, několik písařů a každému z nich diktoval jinou knihu. A vlastně takhle paralelně jako mezi těma knihama přeskakoval a dokázal to jako tou svou intelektuální kapacitou vlastně všechno pojmout, tak, aby každá ta kniha, byť byly jiné, měla ten správný děj, který jako měla mít. No a tento Tomáš Akvinský, velice zajímavá historická osobnost, co o něm víme, nebo takhle, co nám o něm sdělil Rudolf Steiner. Rudolf Steiner říkal, že Tomáš Akvinský byl reinkarnovaný starořecký učenec Aristoteles. Aristoteles, celým jménem Aristoteles ze Stageiry, žil ještě před naším letopočtem, žil v letech 384 až 322 před naším letopočtem a byl to vlastně člověk, který v tehdejším starém Řecku dotáhl jako k dokonalosti jakoby tehdejší možnosti myšlení. Aristoteles je mimo jiné zakladatelem logiky, což je vlastně věda nebo nauka o tom, jak správně myslet. A Rudolf Steiner říká, že vlastně Tomáš Akvinský jako reinkarnovaný Aristoteles si už vlastně přinesl vlohy do toho svého života. On žil, když si to spočítáme, Tomáš Akvinský se narodil v roce 1225, to znamená, žil zhruba o 1500 let později než Aristoteles. A to myšlení, vlastně, které si přinesl jako vlohu do života, posunul jako ještě na vyšší úroveň. Takže on jakoby nezačínal, řekněme, úplně z nuly. No a proč o tom Tomáši Akvinském mluvíme, kromě toho, že je to tam, řekněme, zajímavá ta spojitost s tím Aristotelem, je, že o Tomáši Akvinském je známo, že on, přestože byl jako velice racionální myslitel, který skutečně psal jakoby hluboké teologické knihy, tak jako sám neměl duchovní vnímání, což je v podstatě cena za to myšlení, obojí většinou dohromady jako moc nejde, až na výjimky, ke kterým se právě potřebujeme dostat, nebo chceme dostat. A Tomáš Akvinský, je o něm historicky dochováno, že on na sklonku svého života prošel něčím, co bychom možná dneska nazvali duchovní prozření. A my si to hned vysvětlíme blíž, co se u něj odehrálo. Ale odehrálo se to zhruba za těch okolností, že, a proto o něm mluvíme v souvislosti se svatým Mikulášem, že on, když byl na mši, která se konala při příležitosti svátku svatého Mikuláše, tak během té mše se mu vlastně jakoby otevřelo duchovní vidění. Říkám, ještě si to trošku přiblížíme, co se tam odehrálo. A on, když z té mše odešel, tak o něm píšou ty tehdejší současníci, tak vlastně jako byl jakoby úplně proměněný, ti jeho sekretáři čekali, kdy budou pokračovat v práci na jeho teologických spisech. A on jim řekl, zahoďte to, co jsem viděl, to není vůbec srovnatelný s tím, co tady celý život jako s váma píšu, to všechno jenom suchá sláma, bezcenná, přestože jsou to jako brilantní jako teologické spisy. No a jak se k tomu ten Tomáš Akvinský nebo svatý Tomáš Akvinský dostal? O tom nám dává informaci Rudolf Steiner, ale my si ji zasadíme do takového celkovějšího rámce jeho života. Už jsme si teda říkali, že ten Tomáš Akvinský se narodil v roce 1225, to znamená opravdu jako ve středověku. Mělo to být někdy okolo nového roku, přesné datum není známo. Pardon? Jo, tam asi má někdo jenom mikrofon, tak když tak si ho prosím vypni. A on se narodil do aristokratické rodiny. Byl to sedmý syn toho vévody, který byl jakoby vévodou tam, kde on se narodil. A to místo, kde se narodil, se mělo jmenovat Rosaneka, nebo zámek Rosaneka, což možná není až tak podstatné. Co je ale podstatné, že on měl kromě těch šesti dalších bratrů ještě minimálně jednu sestru, o dalších teď nemám jako informace. A když tato sestra byla malá, tak on s ní prožil velice jakoby dramatické chvíle v tom smyslu, že tak, jak on to později někde napsal, že s tou sestrou byli někde pohromadě, ještě jako malé děti, a že se dělalo na bouřku a z ničeho nic, že jako udeřil blesk A oni, že s tou sestrou byli jakoby pohromadě kousek od sebe a tu sestru ten blesk zabil a mu se nic nestalo. On z toho měl samozřejmě obrovský šok. Pak o tom nemohl vůbec jakoby dlouho mluvit, protože se z toho jakoby nemohl v podstatě dostat z toho šoku. Ta jeho sestřička teda to nepřežila. A to on nevěděl, to nám říká až dneska Rudolf Steiner, říkal, že v důsledku toho šoku u něj a v důsledku jako toho, co se děje prostě při úderu blesku, u něj došlo k velice jako řídkému jevu, kdy mu jakoby odešla z těla tím šokem, tím leknutím část astrálního těla a do jeho těla, do jeho bytosti vstoupila jiná část astrálního těla a byla, tak jak to nazývá Rudolf Steiner, byl to jakoby obraz astrálního těla Ježíše z Nazaretu. Takže touto cestou, vlastně tím prožitým šokem, a spekuluje se i o tom, že vlastně obětí své sestry, která mu svou smrtí umožnila, aby tím prošel, získal Tomáš Akvinský část astrálního těla, nebo jakoby obraz, nebo otisk astrálního těla Ježíše z Nazaretu. Což on samozřejmě netušil a projevilo se to až v jeho dalším životě. Jak se to začalo projevovat? On tím, že byl z aristokratické rodiny, tak jeho rodiče velice trvali na tom, aby vlastně pokračoval jakoby v té tradici toho rodu, aby převzal nějaké ty rodové majetky, aby se o ně staral a tak dále. Nicméně to Tomáš nechtěl a prosadil si, že se stal nakonec mnichem a stal se dominikánským mnichem nebo mnichem v dominikánském řádu. A vlastně v rámci toho dominikánského řádu se věnoval té činnosti, o které už jsme mluvili na začátku a vlastně pozvednul tu středověkou teologii vůbec na nejvyšší úroveň, které dosáhla. No a právě potom na svátek svatého Mikuláše, což bylo 6. prosince 1273, když se účastnil mše svaté na počest toho svatého Mikuláše, tak tam právě prošel tady tím jakoby duchovním prozřením a Rudolf Steiner zase říká, že to, co u něj nastalo, je, a teď si to krátce připomeneme, teďka malá odbočka, my už jsme víckrát mluvili o tom takzvaném novodobém duchovním vnímání. Říkali jsme si, že to novodobé duchovní vnímání vychází z toho, co jsme dosáhli, to znamená z toho racionálního myšlení, které posunujeme jako vzhůru k duchovním světům do formy takzvaného živoucího myšlení, které pak dále se vyvíjí v imaginaci, pak v inspiraci a nakonec v intuici. A ta imaginace je vlastně schopnost vnímat duchovní světy z vlastní vůle, která je jakoby indukována nebo vybuzená z pozice toho myšlení. No a Rudolf Steiner říká, že Tomáš Akvinský tím, že to byl myslitel, který o mnoho řádů jakoby překračoval myšlení tehdejší doby a tím, že vlastně své myšlení měl zaměřené nebo zaměřoval je na duchovní světy, takže to jeho myšlení vlastně získávalo kvalitu toho, čemu dnes říkáme živoucí myšlení, byť tehdy ten pojem zcela jistě ještě neexistoval. A tím vlastně u Tomáše Akvinského došlo tím úsilím myšlení zaměřeným na duchovní světy jakoby takovému průlomu a je to vlastně jakoby první člověk, u kterého nastalo to novodobé duchovní vnímání, nebo první zdokumentovaný člověk, to znamená ta schopnost imaginace, vidět najednou z vlastní vůle, z vlastního přičinění celý duchovní svět ve všech souvislostech. No a toto on prožil během té mše a proto, když ta mše skončila, tak prostě z ní vyšel jako vyměněný a vlastně to, o čem celý život myslel, přemýšlel a psal, tak to prohlásil za bezcennou suchou slámu, protože se to zdaleka nemůže vyrovnat tomu, co vlastně se mu v rámci té imaginace zobrazilo nebo ukázalo, vyjevilo během té mše v tom jeho imaginativním vidění, které se tímhle způsobem jakoby nastartovalo. Zajímavé na tom je to, že to se stalo tedy 6. prosince v roce 1273 a on už v podstatě čtvrt roku poté zemřel. On zemřel 7. března roku 1274 za velice takových pohnutých okolností, které jsou zase zdokumentovány. Já bych se tady pokusil jenom pár takových jakoby bodů z těch jeho posledních dnů jakoby vypíchnout. A co se tam přibližně stalo je, že on v té době byl na návštěvě na zámku své neteře a vydal se na cestu zpátky do Francie, kde tehdy působil. On to byl Ital původem, takže byl v Itálii a vydal se na cestu zpátky do Francie. A musel se ale zastavit v cisterciánském opatství, které se jmenovalo, možná dodnes jmenuje Fossa Nuova. Protože se mu na té cestě přitížilo, dostal horečku, udělalo se mu špatně. Zde byl samozřejmě přivítán, že ve své době už byl velice známý. Zde byl přivítán jako velice vážený host. Dostal se mu veškeré možné péče. Nicméně ten jeho stav se zhoršoval, horečky se zvyšovaly. No on pravděpodobně jako začal cítit, že to je s ním vážné, že požádal o zpověď. Ta zpověď mu byla poskytnuta. Mělo by být zdokumentováno, že tím jeho zpovědníkem byl jeho, jakoby řekněme, přítel a kolega i také mnich, který se jmenoval Reginald von Piperno. On od něj dostal rozhřešení, ten Tomáš Akvinský. Když se jeho stav dále zhoršoval, tak potom požádal o svátost Eucharistie, což je vlastně boží tělo a boží krev, to znamená hostie a víno, kterou přijal. A poté, co takto přijal Kristovo tělo, tak přijal ještě poslední pomazání a nechal se vlastně těmi ostatními mnichy přenést na hromadu popela, aby se ještě očistil i jakoby na té fyzické úrovni. Na té hromadě popela měl strávit nějakou dobu a 6. března večer, 6. března 1274, už teda patrně cítil, že se blíží jeho odchod, tak se nechal z té hromady popela přenést naspět na lůžko, aby, řekněme, poslední hodiny nebo poslední okamžiky svého života strávil v modlitbách. Během noci už potom upadl do agonie a ráno, když svítalo, tak se z té agonie měl ještě jednou probrat a protože z toho svého lůžka měl jakoby výhled na ty okolní kopce, které začaly jakoby zlátnout tím vycházejícím sluncem, tak jak se z té agonie probral a vlastně se jakoby ještě jednou vzepřel, tak zvolal v takovém jakoby posledním, z těch posledních sil, které mu zbývaly, vidím štít a meč archandělův. No a to měla být jeho poslední slova, po kterých, jak to popisují ty tehdejší dokumenty, se jeho duch vlastně jakoby pozvednul k výšinám, z kterých už nebylo návratu pro tohleto tělo. No a Tomáš Akvinský byl ne až tak dlouho po své smrti potom prohlášen za svatého, takže dnes je to svatý Tomáš Akvinský. Kromě toho, že je tento týden vhodné datum, o něm nebo si jej takhle připomenout, tak máme ještě jeden důvod, proč o něm mluvíme a proč jsme si třeba dnes nevybrali svatou Barboru. Věděli bychom ještě někdo, čím je svatý Tomáš Akvinský významný až pro naši dobu? A mám pocit, že už jsme o tom mluvili, vzpomínáme. Nevypadá to, nevadí. Tak si to připomeneme. O dalších inkarnacích Tomáše Akvinského není nic známo, nebo jsem nic nenašel, ale co je známo je, že Tomáš Akvinský se inkarnoval téměř přesně 600 let po této smrti, o které jsme právě hovořili. Inkarnoval se v tehdejším Rakousku-Uhersku ve vesnici, která leží na území dnešního Chorvatska. Jmenuje se dodnes Dolní Kraljevec, něco jako Dolní Královec asi česky. Narodil se v roce 1861 a my ho známe pod jménem Rudolf Steiner. Takže tolik asi historie, která pokračuje od Aristotela přes Tomáše Akvinského až k tomu, o čem máme my dnes tu čest se tady bavit. Takže tolik příběh Tomáše Akvinského a toho, čím vlastně prošel, toho, že se mu vlastně s velkým předstihem otevřelo jakoby to novodobé duchovní vnímání, ke kterému my se dneska milimetr po milimetru prokousáváme. A samozřejmě si můžeme říct, že zase to, co se mu tehdy otevřelo, tak v té inkarnaci o 600 let později na tom dále stavěl. Protože, tak jak víme o Rudolfu Steinerovi, tak on měl od útlého dětství duchovní vnímání. Právě toto v podstatě, s kterým zemřel tehdy. Ví se o něm a i on sám to napsal ve svém životopise, že on nejdřív nevěděl, že to je něco výjimečného, takže všem popisoval, co vidí. Oni si mysleli, že se chlapec zbláznil, takže on se pak velice brzo naučil rozlišovat svět na věci, které se říkají a věci, které se neříkají. No a kam to došlo dál, to už víme. Takže tolik ještě, řekněme, taková odbočka od elementárních bytostí ke svatému Tomáši Akvinskému, člověku, který výrazně posunul schopnost lidského myšlení. Téma zdánlivě jakoby odtažité od elementárních bytostí, nicméně a všechno na světě spolu nějak souvisí. My se teď vrátíme k elementárním bytostem a mimo jiné se vrátíme i k tématu myšlení. Jak vlastně myšlení funguje. Než se do toho pustíme, tak se chci zeptat, máme teď prosím něco, co bychom se rádi zeptali, okomentovali, nasdíleli? No, žádná ručka se nezvedá. Dobrá. Takže se vrátíme k elementárním bytostem. Kde jsme minule skončili? My jsme si minule ještě jednou zopakovali, že ty takzvané přírodní elementární bytosti, že jsou to vlastně takoví ti řemeslníci těch přírodních výtvorů okolo nás, té přírody, kteří vlastně z toho, co vytvoří duchovní bytosti, i ty bytosti hierarchie, i ty odpůrčí bytosti, co vlastně skončí až na úrovni té mrtvé hmoty. Vlastně ty elementární bytosti jsou potom takovým jakoby rozhraním, takovou výkonnou rukou, ty přírodní elementární bytosti, které vlastně s tou mrtvou hmotou dokážou se dostávat do interakce a vlastně z ní zase vytvářet to, co vzniká okolo nás. To byly ty takzvané přírodní elementární bytosti. No a mluvili jsme i o tom, a tam jsme minule skončili a na to dneska navážeme, že kromě těch čtyř druhů přírodních elementárních bytostí, což jsou, jak víme, gnomové, undinové, sylfové a salamandři, tak existují takzvané protějšky těchto přírodních elementárních bytostí. A my jsme si je pojmenovali thorové, což jsou jakoby protějšky gnomů. Dneska se o nich budeme více podrobněji bavit. Co jsme si možná minule neřekli a teď to napravíme, že ti thorové, kromě toho, co si o nich řekneme za chvilku, tak podle Rudolfa Steinera mají tu zvyklost, že oni získávají své životní síly z éterických těl lidí, kteří předčasně zemřeli. A mají proto tendenci se mimo jiné zdržovat v blízkosti hřbitovů, kde se vlastně jakoby napájejí z těch už rozpadlých a nepotřebných, řekněme, zbytků éterických těl těch zemřelých, především předčasně zemřelých, kteří ještě mají ty éterické síly. A vlastně zde i dělají takovou určitou, jakoby, řekl bychom i možná éterickou sanaci. Tak to jenom ještě jako k těm thorům. My samozřejmě uvidíme, mají ještě jako pro nás lidi jinou velice důležitou roli, ke které se hnedka dostaneme. Potom jsme mluvili o těch takzvaných předobrazech ošklivosti, což jsou vlastně jakoby bytosti, které jsou jakoby protějšky undinů a sylfů. Říkali jsme si o nich, že jsou to takové jakoby éterické pavoučí bytosti, které ve vnímání éterického světa jsou velice ošklivé a nám lidem umožňují nebo napomáhají vlastně poznat ten opak té ošklivosti, to znamená krásu a mít vlastně smysl pro krásno. Říkali jsme si, že mají co dočinění například s prostory, kde jsou umělecká díla a podobně. Potom jsme hovořili o protějšcích těch salamandrů, které Rudolf Steiner nazval předobrazy nepatřičnosti. A mluvili jsme o tom, že tady ten název má možná nebo zcela jistě trochu jiný původ a sice ani ne tak v tom, co činí, jako v tom, jak se tyto bytosti cítí. Že oni se vlastně cítí nepatřičně, protože se vlastně jakoby oddělili od těch, řekněme, regulérních elementárních bytostí a vyvíjejí činnost, která je jim jakoby do určité míry protikladná. My si ji za chvilku vysvětlíme. Ale důležité je vlastně vědět to, že jak ty přírodní elementární bytosti, tak ty jejich protějšky nějakým způsobem jsou v interakci s přírodními výtvory a my lidé na fyzické úrovni jsme v podstatě také přírodní výtvory, takže jsou vlastně v interakci i s našimi těly. A jak se to například projevuje? Projevuje se to například tím, že tyto bytosti mají jakoby vliv na síly naší duše. My víme, že tři základní síly lidské duše jsou myšlení, cítění a vůle. Rudolf Steiner nás učí, že salamandři a ty jejich protějšky, to jsou ty předobrazy nepatřičnosti, mají co dočinění s naším myšlením. Za chvilku si to vysvětlíme podrobněji. Sylfové a undinové, sylfové mají co dočinění s naší vůlí a s naší vůlí mají co dočinění také ty jejich protějšky, což jsou předobrazy ošklivosti. A undinové mají co dočinění s naším cítěním a s cítěním mají také co dočinění i ty jejich protějšky, to znamená předobrazy ošklivosti. No a gnómové, podobně jako salamandři, ale jiným způsobem, to si za chvilku vysvětlíme, mají zase co dočinění s naším myšlením a zrovna tak mají s naším myšlením co dočinění thorové, což jsou ty jejich protějšky. Takže gnómové na jedné straně a thorové a salamandři jakoby na protější straně a předobrazy nepatřičnosti mají co dočinění s naším myšlením. Sylfové mají co dočinění s vůlí, undinové mají co dočinění s cítěním. Před obrazy ošklivosti, protějšky těchto obou, mají co dočinění jak s vůlí, tak s cítěním. A my si ještě za chvilku ukážeme, že vlastně všechny ty protějšky mají do jisté míry co dočinění s myšlením. Je to v podstatě velice zajímavé téma, protože my tak, jak jako se postupně prokousáváme těmi informacemi, tak se teda aspoň daří mě, tak vlastně zjišťujeme, nebo já zjišťuju, že čím víc se člověk jako prokousává do těch hloubek, tak tím víc otázek to vlastně jakoby v člověku vyvolává. A tam, kde to zpočátku vypadalo, že je to relativně jasný, tady máme 1, 2, 3, 4 bytosti například, a ty mají svý úkoly a hotovo, tak se vlastně postupně dostáváme k tomu, a tak vlastně funguje celý ten nehmotný svět a de facto i hmotný svět, že čím víc poznáváme, tím víc víme, kolik toho ještě nevíme. A teď se právě dostáváme do této situace například u elementárních bytostí, takže se pokusíme jako trochu ještě by porozkrýt, co všechno ještě nevíme. Patří k tomu teď například ta interakce těch elementárních bytostí, těch přírodních elementárních bytostí a těch protějšků se silami lidské duše. Obecně to je tak, že my lidé jsme v podstatě, tak jak to říká Rudolf Steiner, a náš život duše, to znamená cítění, myšlení a vůle, je v podstatě mimo jiných faktorů jakoby doprovázen naší součinností se statisíci elementárních bytostí neustálou. To je jedna věc. A druhá věc, že vlastně například každá naše myšlenka, každou myšlenku, kterou vytvoříme, je de facto elementární bytost. Naše pocity, naše emoce vytváří elementární bytosti. Takže my jsme i autory vlastně toho, co v nás ve světě vzniká. A tady se vlastně dostáváme k tomu, proč se říká, že ve světě můžeme účinně změnit něco jenom tehdy, když nejdříve změníme sami sebe. Tady jsme vlastně téměř u jádra pudla, protože co to znamená změnit sami sebe? Prací na sobě, vlastně dát do pořádku a dostat pod kontrolu svoje nitro. Protože když dáme do pořádku, dostaneme pod kontrolu svoje nitro, to znamená myšlení, cítění a vůli, jaký to má efekt? My přestaneme generovat tolik elementárních bytostí jako dosud. A teď samozřejmě, když máme negativní myšlenky, negativní emoce, vymýšlíme negativní nebo nehezké věci, generujeme elementární bytosti, které jsou v uvozovkách negativní. A teď co znamená negativní? My v podstatě všechno, co je jako v nás ošklivé, negativní, to je v podstatě to, co vychází z ega, v konečném důsledku, tak má co dočinit s odpůrčími bytostmi. To znamená, my, pokud to nevíme, pokud na sobě nepracujeme jakýmkoliv způsobem, který nás zušlechťuje, těch metod je spoustu, my se tady soustředíme na odpuštění a teď na práci s těmi základními cvičeními, předtím princip dobrý člověk, jsou to jedny z možností, ale samozřejmě těch možností je víc, tak když na sobě nepracujeme, tak vlastně nevědomně jakoby znečišťujeme ten éterický svět tím, co vyprodukujeme. Těmi svými myšlenkami a tímto vším. A proto vlastně jakoby ta snaha o změnu světa musí začínat uvnitř v nás, protože když se uvnitř sebe nezměníme a budeme dál produkovat to, o čem nevíme, že existuje, tak ten svět nikdy nemůže jít k lepšímu, protože samozřejmě ty elementární bytosti mají síly a ty síly v tom světě působí. A to je i třeba to, proč občas je samozřejmě potřeba jako do něčeho vstoupit i jakoby hlasitě a silou, to je jasný, ale proč třeba demonstrace v podstatě proti čemukoliv jako nikdy nemají dlouhodobý nebo nemývají dlouhodobý efekt, a málo kdy přinesou ten žádaný efekt. No protože ta demonstrace typicky je to jakoby takový vypuštění něčeho, co si v sobě nesu, o čem ani nevím, že to mám, a ty demonstrace vyprodukují spousta elementárních bytostí, které jsou pak v podstatě kontraproduktivní proti tomu, co třeba ta demonstrace chtěla způsobit, nebo čeho chtěla dosáhnout. Tady jako potřeba tohleto vědět, že vlastně odpor ano, ale vždycky potřebujeme jako vycházet už z toho, že to v sobě máme srovnané. Je tam právě tady ten mechanismus, který takhle působí. Co je taky ještě třeba možná zajímavé vědět, že ty čtyři druhy přírodních elementárních bytostí mají do jisté míry i co do činění s temperamenty, s lidskými temperamenty. Když je někdo v určitém ohledu cholerický, nikdo nemáme jenom jeden temperament, každý jsme poskládaný z nějakých a ty temperamenty se v různých ohledech projevují různě. Když je někdo v určitém ohledu cholerický, mimo jiné, ty cholerické reakce mohou podporovat salamandři, když působí na oběhový systém, protože to jako vede k horkokrevnosti. Když je někdo v nějaké situaci jakoby sangvinický, tak tu sangvinickou složku temperamentu můžou podporovat silfové svým působením na nervový systém, tím, že jakoby posilují jeho síly sympatie. A ta sympatie se promítá do toho sangvinismu, do těch sangvinických reakcí. Když undinové působí žlázy s vnitřní sekrecí, undinové víme, že jsou takový, že to tak jednou tak, tak to trošku plave, tak působení undinů na žlázy s vnitřní sekrecí může podporovat flegmatické reakce za určitých okolností. Právě to je takové to ani tak, taková ta vnitřní pohodlnost. No a když gnómové působí na smyslové orgány, to znamená na to nejfyzičtější z těch čtyřech věcí, které jsme si teď vyjmenovali, tak to může podporovat melancholii za určitých okolností. A my to někdy můžeme vypozorovat. My když třeba změníme prostředí, někam dojdeme, přijdeme, tak to určité prostředí na nás určitým způsobem působí. Byť jsme třeba v přírodě, nejsou tam nikde žádní lidé, my někam přijdeme a můžeme se cítit melancholicky. Sedneme si na břeh moře, to ještě podporuje tu melancholickou náladu, vyvolává to v nás třeba melancholii. Přijdeme někam jinam, můžeme se cítit jako takový najehlení. No, já nevím, kdo to zná, já to třeba znám, já jsem tady na ty přírodní vlivy jako dosti citlivej, chytlavej. A to může být mimo jiné způsobeno i působením těchto elementárních bytostí. Tady se, my třeba často říkáme, tady jsou divné energie a tak dále, to je vlastně přesně ono. Takže tolik ještě k těm, řekněme, čtyřem přírodním elementárním bytostem. Někde se udává, že lidské tělo se na fyzické úrovni skládá z několika desítek bilionů buněk. Jak velké číslo je bilion? Já jsem si to musel dneska najít na Wikipedii. Bilion to je jednička, za ní 12 nul. A takže několik desítek bilionů buněk je prostě obrovský moc. A to je na té hmotné fyzické úrovni. A teď vlastně, když to, co je na té hmotné fyzické úrovni, vzniklo, jak víme, působením z těch nehmotných úrovní, tak si vlastně jenom stěží dokážeme představit, jak složité jsou ve skutečnosti ty nehmotné úrovně existence, které my si tady velice, velice, velice zjednodušujeme na několik základních pohledů. A tím chci říct, že vlastně kdekoliv vlastně jakoby zkoumáme nejen ty hmotné jevy v našem světě, ale i ty nehmotné, tak vlastně vždycky musíme mít na paměti, že na cokoliv přijdeme a cokoliv se v tom daném okamžiku zdá jasné, tak je to vždycky právě ten jeden úhel pohledu, kde jiný úhel pohledu nám může dát úplně jinou perspektivu a ta věc se začne jevit jinak. A existuje takové základní pravidlo, které říká, že než si na nějakou věc udělám jakoby názor, který by aspoň jakoby trochu nebo do jisté míry vystihoval jako to, jaká ta daná věc nebo ten daný jev opravdu je, tak ho potřebuju prozkoumat z 12 úhlů pohledu. Potom mám šanci, že mám jakous takous perspektivu, která se blíží té realitě. Takže to je i tady potřeba vědět a proto i vlastně my se pokoušíme koukat na různé věci z různých úhlů pohledu. No a jeden takový úhel pohledu, který může být na první jakoby přiblížení zdánlivě až jakoby neuvěřitelný, je to, jak podle toho, jak to vysvětluje Rudolf Steiner, funguje lidský myšlení. No a my bychom si tady pokusili teď v krátkosti se tomu lidskému myšlení ještě jednou začít věnovat, ale já než k tomu pokročíme, tak bych se rád zeptal. Máme teď prosím něco, co bychom se teď tady z toho úvodního monologu o těch elementárních bytostech rádi zeptali, nebo nazdíleli, nebo doplnili? Pokud nikdo nic nemáme, tak zase pokročíme dál. Já se pokusím nazdílet obrázek, který už známe z dřívějška, ale on nám pomůže se jakoby lépe bavit o tom myšlení. Tady. Tak, vidíme prosím obrázek barevný. Kdyby ho někdo neviděl, tak prosím zvedni ručku. Bude možná rozumný se ho zvětšit na celou obrazovku teďka. A o čem ten obrázek je? To je ten obrázek, který my jsme si už kdysi 3 týdny zpátky možná znázorňovali, jsme si ho tady promítali, i ho máme na videu na YouTube, a který nám v podstatě znázorňuje, jak vlastně funguje lidské myšlení. Říkali jsme si, že vlastně z vůle našeho já my skrze tu hierarchii stvoření, to znamená z těch duchovních úrovní, skrze astrální úroveň až přes éterickou úroveň, působíme na tu velice, velice jemnou hmotu mozku, na ty neurony a na ty synapse, které tam jsou a tak dále. A vlastně tím působením těch éterických sil, které my vyvoláme, tak my dosáhneme toho, že jakoby tím kontaktem těch éterických sil s tou hmotou mozku my vlastně ty éterické síly, které až do tohoto okamžiku jako byly živý a byly v pohybu, tak my je vlastně zastavíme na té hmotě toho mozku, na těch neuronech a na tom velice jemném, z čeho se ten mozek skládá. Tím tam dojde jakoby ke krátkodobé jakoby teď v uvozovkách destrukci té mozkové hmoty. No a naše éterické tělo, které je vlastně, které máme proto, aby udržovalo náš organismus v pořádku a při životě, tak jakoby okamžitě přispěchá na pomoc a vlastně tu hmotu toho mozku napraví do původní podoby. A tím, jak ji napraví do původní podoby, to je, pokud je vidět můj kurzor, tady ta modrá šipka, která jde vlastně jakoby zpátky nahoru, tak to má odezvu v astrálním těle a tím se nám ta situace, která právě nastala, dostane do vědomí a tím se nám dostane do vědomí ta myšlenka, která se vlastně jakoby odrazila na té hmotě toho mozku. A asi tady jen takhle maličko. Takhle, abych lépe viděl. Tak. A Teď to je jakoby ten obecný popis, o kterém už jsme mluvili. Kdybych teď mluvil španělsky nebo něco, tak se prosím hned přihlás, aby jsme to když tak upřesnili. No a teď vlastně, když vyjdeme tady z toho poznatku, který už máme jakoby od dřívějška, tak co se tady teď odehrává jakoby z pohledu elementárních bytostí. No a Rudolf Steiner nám vlastně vysvětluje, že to, co přichází jakoby v uvozovkách z hora, ty éterické síly, než jakoby se zabrzdí na té hmotě toho mozku, takže nositeli těchto éterických sil, to znamená nositeli těch myšlenek, jsou salamandři. Což jsou bytosti, o kterých, jak víme, mají co dočinění s tepelným éterem a vlastně jakoby obrácenou stranou tepelného éteru je už teplo, což je jedno ze čtyř skupenství hmoty. Říkáme někdy jeden ze čtyř agregátů hmoty. To znamená, působením salamandrů vlastně se dostanou ty éterické síly až na úroveň hmoty mozku, to znamená skrze ten tepelný éter na úroveň tepla a tím pádem do hmoty. To znamená, salamandři jsou ty bytosti, které jako ty myšlenky dostanou do toho mozku. A teďka dojde k interakci s gnómy, kdy gnómové, jak víme, jsou ty bytosti, které dosahují jakoby nejhloub do hmoty nebo mají jakoby dosáhnou až na úroveň fyzické hmoty. A ti gnómové vlastně tím impulzem od těch salamandrů udělají to, že nějakým způsobem tu strukturu toho mozku pozmění tím, že přichází ta eterická síla té myšlenky. A tím vlastně dojde jakoby k té krátkodobé, jak jsme to nazvali ve velkých uvozovkách, destrukci nebo narušení reakci té mozkové hmoty a pak už je tam to, o čem jsme mluvili, to znamená ta náprava ze strany éterického těla a vlastně tím ta myšlenka přijde do vědomí. A teď ti gnómové tohle to ale nedělají sami. Rudolf Steiner říká, že gnómové vlastně, což jsou ty bytosti, které jakoby zabržďují ty éterické síly a proměňují je vlastně v ten efekt na té hmotě toho mozku, tím vlastně jakoby zase v úvozovkách umrtvují ty myšlenky, které my svou vůlí vysíláme a díky mozku se nám dostávají do vědomí, tak gnómové to nedělají sami, ale dělají to vlastně v součinnosti s těmi tóry, dělají to v součinnosti s těmi předobrazy nepatřičnosti, to jsou ty protějšky salamandrů a účastní se na tom i ty předobrazy ošklivosti do určité míry. Ale ty hlavní elementární bytosti, které vlastně způsobují tu interakci těch éterických sil, které jsou myšlenkami s hmotou mozku, jsou gnómové, tórové a ty takzvané předobrazy nepatřičnosti. No a právě odtud by měl jakoby také pocházet jakoby další, řekněme, zdroj toho názvu předobrazy nepatřičnosti. Jak jsme si říkali, tady ty bytosti se cítí nepatřičně a ta nepatřičnost mimo jiné by měla být způsobena i tím, že jsou to vlastně bytosti, které se výrazně podílejí na tom, že de facto zabíjejí myšlenky, které přicházejí z duchovního světa, zabíjejí na hmotě mozku, aby se nám ty myšlenky mohly dostat do vědomí. No a protože jsou to protějšky salamandrů a mají já a tudíž určité vlastní vědomí, které asi dokáže mírně, ale přece jenom rozdělovat určité morální, jakoby, nebo rozlišovat určité morální kategorie, tak se cítí nepatřičně, protože v uvozovkách zabíjejí něco, co přichází z duchovního světa. Takže tímto nějakým způsobem by mělo vlastně jakoby fungovat, řekněme, ten přenos těch myšlenek z těch éterických sil na úroveň mozku, kde teda vlastně dojde, řekli bychom, jakoby k zrcadlení, tou jakoby, můžeme si to třeba představit, jako kdyby byl mozek, řekněme, potah na bubnu, a když se do toho bubnu bouchne, tak teprve tím bouchnutím do toho bubnu my uslyšíme ten zvuk, tak to je velice, je tam nějaká plastická deformace, bychom teď řekli trochu učeně, a díky té plastické deformaci ten buben vydá zvuk a tady vlastně díky té plastické deformaci té velice jemné mozkové hmoty, těch neuronů a všeho, co v mozku je, dojde k tomu, že zpětným přenosem nebo zpětnou reakcí éterického těla se nám to dostane ten vzruch až do astrálního těla, tím pádem do vědomí. No a tohle už jsou věci, které samozřejmě jsou potom měřitelné, tak jako dneska existují všechny možné lékařské přístroje, které měří tu mozkovou aktivitu, ne na této úrovni éterické, tam měřící přístroje nedosáhnou, ale na té úrovni, od té úrovně hmotné dál, to znamená, vznikají tam nějaké slabé elektrické proudy, vzniká tam nějaké magnetické pole a tak dále. To už je potom všechno dáno tou reakcí toho mozku na tyhle ty vzruchy, na ty podněty, které tímto způsobem do něj vlastně jakoby vcházejí. Rudolf Steiner ještě říká, že ti tórové, kromě toho, že se podílejí na tom, o čem jsme teď právě mluvili, takže mají ještě jednu velice jakoby zvláštní vlastnost a proto jsou pro nás extrémně potřební, že totiž oni mají síly potřebné k tomu, abychom ve svém mozku, to znamená ve své paměti, my jsme si vysvětlali paměť, že je to nějaká, a to se ví samozřejmě, nějaké přeuspořádání neuronů a synapsí, řekněme, a že ti tórové mají schopnost podporovat vlastně ten mozek v tom, aby byl schopen tím svým přeuspořádáním si pamatovat a udržet jakoby myšlenky, které nesou moudrost a hlubší moudrost. Rudolf Steiner říká, že nebýt tórů, tak my bychom vlastně z pohledu toho, jak jsme jako lidé postaveni, jak je postaven náš mozek, nebyli schopni jakoby dlouhodobě udržet jako myšlenky týkající se hlubší moudrosti, to znamená převyšující to, co potřebujeme, řekněme, v běžném denním provozu. A říká i to, že vlastně tórové jsou elementární bytosti, které v nás jakoby stimulují takovou určitou potřebu hledat pravdu. Nebo hledat další poznání. S tou pravdou je to ještě složitější. Pravda je jedna z věcí, kterou vlastně potřebuje i naše duše jako taková, ale tu schopnost nám napomáhají i vytvářet ti tórové. No a teď, nebo takhle se zeptám teďka možná, dávalo to prosím zatím smysl, nebo chceme se na něco zeptat, nebo to nějak okomentovat, doplnit? Nikdo se nehlásí, tak doufujeme, že to trochu smysl dávalo. A teď teda ještě koukám na hodiny, na závěr dnešního povídání, příště dnes na to navážeme. Jedna úvaha. Myšlenky, které takto vytváříme, k nám vlastně přicházejí, tímto způsobem jsou zpracovány, tímto způsobem skrze vlastně ten odraz jakoby od mozku, jako kdyby ten mozek byl taková trampolína, se nám dostanou do vědomí, do astrálního těla. A to, jak se ty myšlenky dostávají do vědomí, do astrálního těla, to je vlastně způsobeno, to nám ukazuje ten obrázek, který si ještě pořád promítáme, to je vlastně způsobeno jako reakcí našeho éterického těla, to znamená pohybem nebo působením nějakých dalších éterických sil, který je současně vlastně vznikem těch elementárních bytostí, které jsou spojeny s našimi myšlenkami. A teď si asi jednoduchou jakoby logickou úvahou, nebo řekli bychom kupeckými počty, dokážeme dovodit, že ta kvalita těch elementárních bytostí, které my produkujeme svým myšlením, může být různá podle toho, na co myslíme. Takže můžeme si dovodit a představit, že když třeba myslíme o materialistických věcech, což není a priori špatně, ale je to prostě popis situace, myslíme o materialistických věcech, kde naberu benzín do auta, kde ho mají nejlacinější, co si dneska večer ugrilujem, co ještě všechno musím nakoupit, blíží se Vánoce, potřebuji umýt okna a tak dále a tak dále. Kde získám zrovna teďka nejlepší úroky, cokoliv. Tak když myslíme o těchto materialistických věcech, tak ty myšlenky mají nějaký charakter. A naopak, když začnu přemýšlet o věcech, které se třeba týkají jako opravdu těch duchovních záležitostí, to znamená jako těch nematerialistických, to znamená, myslím jakoby do jiných sfér, než do té materiální sféry, přemýšlím třeba o tom, jak funguje naše myšlení v kombinaci s elementárními bytostmi, můžu třeba přemýšlet o tom, jaký je smysl stvoření. Můžu třeba přemýšlet o tom, když říkáme, že Bůh je trojjediností tří základních sil stvoření, tří logos, kterým říkáme v křesťanské nauce Otec, Syn a Duch Svatý. Jak to třeba všechno vzniklo? Jaký by vůbec důvod pro to, aby vznikla Boží trojjedinost? To jsou úplně jiné myšlenky. Neříkám, že jedny jsou lepší a jedny horší, prostě v životě musíme být schopni myslet na to i na ono, měli bychom být schopni, ale asi vycítíme, že elementární bytosti, které vzniknou při tom, když přemýšlíme třeba o Bohu nebo o něčem podobném, o duchovních světech, a elementární bytosti, které vzniknou, když přemýšlíme o tom, co je potřeba nakoupit, tak budou rozdílného charakteru. No a de facto je to tak. Nebo ještě, když třeba přemýšlím o tom, že někdo mi něco provedl a já přemýšlím, jak se mu pomstí, tak a tak podobně. Víme asi, o čem mluvím. Tak ty elementární bytosti v tom jednom a v tom druhém případě budou rozdílné. No a teď, když já jsem člověk, který nic neví o duchovních světech, to znamená, nemá šanci vlastně jakoby produkovat ty myšlenky toho duchovního charakteru a myslím jenom materiálně, tak automaticky generuju elementární bytosti, které mají co do činění s tím materiálním myšlením. A my víme, že to hmotné kolem nás má co do činění s odpůrčími bytostmi. To znamená, já vlastně materiálním myšlením generuji a vytvářím elementární bytosti, které mají co do činění s odpůrčími bytostmi. Zatímco, když přemýšlím o duchovních věcech, tak vytvářím elementární bytosti, které jsou kvalitativně nějak odlišné. A tady je důležité vědět, že my vlastně myšlením o duchovních věcech vyvažujeme to, že musíme myslet i o těch věcech materiálních, jinak bychom tady nemohli žít. Jinými slovy vlastně vytváříme jakoby určitou rovnováhu v tom eterickém světě, nebo napomáháme k vytvoření určité rovnováhy v eterickém světě. Podobně to platí i o tom, když si děláme třeba nějaké představy. Když si děláme představy, které jsou jakoby smyslového charakteru, aby jako uspokojovali něco, co se dá vnímat jako smyslově, nebo něco, co dokážeme vnímat smyslově, ať už si představujeme, já nevím, že si dám večer dobrou Plzeň. A říkám, není to špatně, je to prostě takovej je život, ale jenom je takový důležitý vědět. Ať už si představujeme, já nevím, že půjdeme třeba na nějaký film a že tam budou střílečky a budou tam bojovat a tak dále, cokoliv, možná si jenom představujeme, že by bylo hezčí počasí, to samozřejmě na tom není špatný, si to představovat, ale co je potřeba vědět, že to všechno jsou věci, které, když uspokojují naše smyslové potřeby, tak mají co dočinění více nebo méně s luciferskými odpůrčími bytostmi, zatímco to myšlení, jak jsme o něm hovořili, teď má více co dočinění s arimanskými odpůrčími bytostmi, to už víme. No a zase, abychom tohle to nějak vyvažovali, tak je důležité vědět, že tohle to naopak vyvážíme, když si děláme představy o duchovních světech. Třeba nejenom myšlenky, ale i představy, že si třeba představujeme něco, jak to tam je. Představujeme si, jak by třeba mohla vypadat ta duchovní hierarchie. Ale jsou to představy ne, že si představujeme ty třepotající křídlka, ale že se do toho třeba vkládáme nějak pocitově. Takže tohle je ještě jako důležité vlastně jenom vědět, že zase ten náš celý svět je souhrou, mimo jiné, tedy teď už víme i obrovského množství elementárních bytostí, které jsou různého charakteru, a my je můžeme různým způsobem zase vědomou činností přivádět do rovnováhy, a o to se třeba mimo jiné snažíme i tady na těchto hovorech. Takže tolik asi k elementárním bytostem dnes, které se týkaly více člověka, více toho, jak funguje naše nitro, speciálně naše myšlení. Na tomto místě bychom to téma dneska nechali stát. Elementární bytosti máme ještě na příště, už je to jenom relativně krátké dokončení. A sice se nám bude jednat o téma elementárních bytostí ve vztahu k lidským výtvorům, k technice, k tomu, jak využíváme energie a k podobným věcem. Ještě tam jsou velice zajímavé souvislosti, které je dobré si zvědomit i prožití v každodenním světě. Takže já bych se ještě na závěr zeptal. Máme teď ještě, prosím, něco, co bychom... A už vidím ručku, ano? Prostě máš slovo.
Třeba, jak si to zeptal na jednu věc. Jak jsi říkal o tom, že vytváříme elementární bytosti, nebo ty elementární bytosti, které jsou více nakloněny luciferským bytostem a těmhle těm odpůrčím, může to mít potom vliv na naše zdraví třeba?
Může. A sice, když jsme čistě materialističtí, tak má to jako vliv ty elementární bytosti samozřejmě na různé úrovně našeho těla. Ještě se k tomu vrátíme příště podrobněji, dneska už to nebudeme otvírat. A mimo jiné mohou ovlivnit i naše zdraví. Netroufnul bych si tvrdit a nikdy bych netvrdil, že jsou jako buď jenom příčinou nemocí, anebo nejsou. Mohou přispívat k horšímu nebo k lepšímu zdraví, ale je tam samozřejmě i mnoho, mnoho jiných faktorů. Rádo, děkuju za otázku. Hlásí se ručka Vladimír.
Co, když hodně zjednodušeně řeknu, že Thorové vlastně mají podíl na tom, nebo se přičinují o to, o naší paměť, aby jsme si pamatovali, jak je to s věcma, který vlastně jakoby si nepamatujeme, ale přitom je máme v podvědomí. Jo? Ale nevíme o nich v podstatě. Je to taky jejich práce v uvozovkách?
No, Rudolf Steiner jako mluví o tom, že Thorové se jakoby mají konkrétní vliv na schopnost zapamatovat si jako moudra, když to takhle řeknu. To znamená ne jako na paměť jako na celek, ale schopnost jako udržet moudra, která by náma jinam, jako jinak jenom procházela. Jo. To, co my máme ve vědomí nebo v podvědomí, tam s tou pamětí je to trochu jinak. A je to tak, že vlastně my jako cokoliv, co jsme jakoby prožili, tak samozřejmě v nás zanechává otisk. Je to něco, co má co do činění jako s nějakou změnou na té úrovni mozku. Samozřejmě, že mozek je to, co nám zprostředkovává paměť, ale to zapamatování jako takový je vyvoláno vlastně éterickými silami, to je zase ještě jiné téma než myšlení, kde vlastně, aby se ten otisk v tom mozku, to znamená to zapamatování, stalo trvalým, tak vlastně část našeho éterického těla musí jako neustále tu deformaci udržovat v tom stavu, která jako odráží to, co si v tom daném okamžiku pamatujeme. Ono to i dobře jako koresponduje s tím jako hmotným projevem té paměti, kde vlastně se jako vytvářejí ty různé vazby mezi těmi neurony, synapsemi a já nevím, a tak dále. A na té nehmotné úrovni je to vlastně nějaké nastavení éterických sil, které v případě věcí jako k zapamatování tam udržuje tu deformaci trvalou za života. Dokud žijeme, dokud máme ty éterické síly. V okamžiku, kdy ta deformace toho mozku se ztratí, to je případ těch myšlenek, to je jiné téma, tak vlastně to jakoby vyplyne a už by tam to zapamatování nebylo, což u spousty věcí se tak děje. A to, co máme vlastně v podvědomí, tak jsou to jako věci, kde ty éterické síly jakoby tím svým působením z různých důvodů nedosahují naspět do toho astrálního těla, to znamená, že se nám to nedostane do vědomí, ale kdy se nám to dostane do vědomí zcela jistě, to je okamžik smrti, kdy zhruba 3 dny po smrti se jakoby rozplývá éterické tělo a když to éterické tělo a to působení těch sil na ten mozek, kde jako drží i to, co si pamatujeme vědomě, i to, co si nepamatujeme nevědomě, jako drží to svou aktivitou, říká se, že jako nositelem paměti éterické tělo, ono je to jenom půl pravdy, ono je to éterické tělo v interakci s mozkem, v okamžiku, kdy fyzické tělo umře a ten mozek tam není, tak ty éterické síly, které s tím byly v interakci, vlastně nemají jinou možnost, než jako začít působit na druhou stranu, protože jakoby dolů pomyslně už nemají kam a začnou působit do toho astrálního těla. A v tom okamžiku se aktivují po té smrti a ten zemřelý člověk tam prožívá něco, čemu se říká panoráma uplynulého života, že vlastně všechny ty vzpomínky naraz jakoby vyskočí z té paměti do toho vědomí, který je ještě v tom astrálním těle. Vrátíme se k tomu po novém roce někdy, ale takže teď jsem to možná vzal trochu víc jako ze široka, ale možná to je tady na místě. Ale ti tchorové jako takový by nám měli pomáhat čistě jako udržet ta moudra, ať už si je definujeme jakkoliv asi v nějakém širším smyslu. Jestli jsem to řekl srozumitelně. Dává to takhle smysl, Vladimíre?
Jo, dává.
Jo, tak dobrá, děkuji. Máme ještě někdo něco, prosím? No už je žádná ručka nezvedá, nevadí, tak si to zas nechme během týdne procházet hlavou a duší. Děkuju, že jsme se dnes takhle sešli a přeji hezký zbytek večera, dobrou noc a těším se zase za týden naslyšenou.
Ahoj.
Mm-hmm.